386 355 444, to je číslo naší telefonní linky, která vás spojí s Českobudějovickým studiem Českého rozhlasu. V případě, že se k nám dovoláte, vyslechnu si společně s veterinářkou Lucií Míkovou z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích váš dotaz, ale třeba i nějakou zkušenost nebo radu. Paní doktorko, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Než se dočkáme prvního telefonátu, budeme si povídat o vysokých teplotách. V následujících dnech nás čekají teploty kolem 30 stupňů Celsia. Přehřátí totiž hrozí i zvířatům a my bychom na to určitě neměli zapomínat. To je taková jako rada hned na úvod ode mě, ale tohle téma ještě odložíme, protože už se k nám dovolal první posluchač. Dobrý den.
Dobrý den, tady Matoušek Radenín. Zdravím, paní doktorku, i vás. A já mám takový dotaz, nebo spíš, abych poradit. Včera jsem uklízel takový prázdný pytlaj, žoky, jako, a objevil jsem, jak jsem se teda něco zafrčelo a já se bojím hadů, tak jsem odlít, ale pak jsem zjistil, že to had není a bylo tam 7 ježků, který se postupně zrolovali, už mají, já nevím, jak dlouho tam jsou, nebo tak nějak vůbec, a nemám s tím ani zkušenost, takže mám o zvířectvo víc, než mám. Chci se zeptat, než nebude to nějak škodit, je to v kolně, bylo to pod pytlem, ale jsem tam přišel za hodinu, šel jsem pro manželku a tak, že nějak dám do nějaký bedničky nebo něco, tak už zase byli někde asi odstěhovaný, tak jsem je nehledal, až teď půjdu na to, kam se odstěhovali. Jestli to nebude škodit, já nevím. Zvířectvu mám hodně, teda, že jo, slepic, kašen, krůt, husí a tak dále. A jestli to nebude sbírat nějak vejce, podezřelý, tam je těch 7 malých ježků, který už mají osiny, teda, co s tím, jako, jestli bych je měl někam odníst, nebo je tam nechat, nebo je odvede, to je. Děkuji moc, Matoušek Jiří.
Také děkujeme za první nečekaný dotaz, jak jsem avizovala, už ho tady máme. Mějte se hezky, naslyšenou.
Dobrý den. Je pravda, že všichni znají toho ježečka z těch různých filmů a z pohádek, že nosí na zádech jablíčka, ale ve své podstatě jako ježek je pořádná šelma, která se opravdu nebojí vůbec ničeho. Sama jsem zažila ze své zkušenosti, jak když jsme dali kvokající slepici pod bednu ven, tak jak prostě v noci strašně hřev slepice a když jsme vyběhli ven, tak jí tam ježek pomalu prostě pojídal zaživa. Takže ještě jsou skutečně jako velký šelmy, jaký predátoři, poměrně významní. Teď je otázka, je teda i zajímavý, že nikdy jsem se ani jako neslyšela, že by takhle jako bylo, prostě se narodili někde vlastně v nějaký, dá se říct, jako budově u lidí, fakt jako jsem se s tím ještě nesetkala. Takže otázka teďkon, jak se to bude vyvíjet dál, no samozřejmě 7 ježků je relativně velký číslo a pokud je tam samozřejmě velký počet slepic a nesou, tak pokud by ty vlastně ty kukaně, kde nesou ty vajíčka, byly v podstatě jako na dně, kam ten ježek na zemi, kam se ten ježek dostane, tak by se možná i obávala toho, že ten ježek tam ty vejce skutečně prostě sežere. Na druhé straně, když ho odnesete, tak on ten ježek se relativně dobře vrací a na docela na velký vzdálenost, takže otázka, kam je odnes. Musel by se samozřejmě odnes všechny, včetně matky, že jo, to je takový základní. Takže já bych asi tomu nechala vývoj, uvidíte, jak se to bude vyvíjet dál, pokud samozřejmě by prostě škodili, tak potom je někam odstěhovat. Nicméně, pamatuju se, vždycky v noci řvali psi, že jo, takže jsme odnášeli ježky, házeli jsme za plot, oni se velmi rychle zase vraceli zpátky, ale fakt jenom jsem začala na ten zážitek s tou slepicí a jinak takhle, i když se bavíme jako různě schovatele, tak říkají, že si my ježky úplně dobré zkušenosti samozřejmě nemají.
Nemůže být ježek přenašečem nějakého onemocnění na hospodářská zvířata?
Ne, určitě ne.
A nebývají také zablešení?
Ježci nemají problém s blechami, ježci mají obrovský problém s vnitřními parazity a ty vnitřní paraziti je jejich zásadní problém, takže právě víme, že pokud lidé přinesou ježky do těch záchytných stanic, že jo, oni mají třeba na sobě, mohou mít třeba spousta klíšťat, že jo, ty vysloveně jako na nich, na ně se dostanou, protože ten ježek nemá žádnou velkou šanci se těch klíšťat nějakým čištěním nebo nějakým volizováním, vykousáváním zbavit. Samozřejmě nevylučují se různý všenky a zevní parazity, ale což to už je spíš jako problém jejich, ale ty vnitřní paraziti je obrovský problém, takže pokud se nosí ježci do těch záchytných stanic, najdeme venku, ježka odnášíme, tak jako první věc je to, že ty se musí odčervit.
Takže rada zní nenosit ježky za plot, ale udělat si výlet nejlépe několik kilometrů od domova a odvést ježky někam jinam. Zatím na telefonní lince 386 355 444 nemáme posluchače s nějakým dalším dotazem. Vrátíme se tedy k tématu vysoké teploty. Může se pes přehřát? To je asi otázka, na kterou zná většina z nás odpověď, ale pojďme si to připomenout.
Je pravda, že ty letní období je obrovský problém, protože stačí to, že jedeme se psem nakoupit, vyběhneme, myslíme si, že tam budeme 5 minut, vrátíme se a mezi tím se tam zdržíme o nějakých 10-20 minut déle, je to obrovský problém.
Takže nenechávat psy v autě, to tady muselo zaznít před dny, kdy se blíží 30-stupňová vedra. Dobrý den, zdravím v našem vysílání dalšího posluchače nebo posluchačku.
No, dobrý den, tady Prachatice u telefonu Marie. A já bych se chtěla zeptat, sousedka má pejska. Ona tvrdí, že je to čivava, že jako když ho kupovali jako štěňátko, že to byla, že je to čivava, ale na čivavu to vůbec nevypadá. Je hodně velký, tak jako...
Yorkshire? Ve velikosti Yorkshire
třeba? No
něco
podobného jako Yorkshire, ale ještě malinko větší. Mm-hmm. A víte co, ono se jí hrozně bojí. Kolik má, já nevím, jestli 4 nebo 5 let a na jaře ho nechala vykastrovat. Ale on se jí bál i předtím. Stačí malinká rána nebo sekání dříví nebo malinko bouchnutí a hrozně se bojí. Mhm.
Dobře, tak pokusíme se nějak pořešit tento problém, i když, jak vím, už z povídání v době Silvestra tohle moc řešení nemá, ale určitě tady nějaká rada zazní. Díky moc a nashledanou.
Já byla moc vděčná, moc děkuju.
Taky, nashledanou.
Dobrý den. V podstatě u 4letého psa, který se bojí toho odnaučit se bát, je obrovský problém. Jedná se vlastně o určité takové psychické problémy a je to v povaze toho zvířete. To zvíře samozřejmě základem, který je tady vždycky ten chov, když to mládě je štěně. Socializace štěňat probíhá v podstatě nejvíce v období od nějakých 7 až do nějakých těch 12 týdnů a v momentě, kdy to zvíře se pohybuje ve smečce a má takovou tu submisivnější povahu, tak samozřejmě se to sebou nese celý život. Základem je to, že co si myslím, že dělají ty chovatelé úplně ze všeho jako nejhorší věc, když to trošku jako přirovnám chování třeba v ordinaci, tak přijde pes, který se prostě hrozně bojí a takže panička okolo něj, já prosím tě, neboj se, a ty jsi takový hodný a vydrž to a tohle vůbec neexistuje. Jako. Takovýhle přístup není možný prostě. Zásada je to, že když ten pes se bojí, tak vy musíte být první do svého opora. Takže v podstatě jste tady si sedni, drž, čekej, nic se neděje, hodný, ale chválit jako razantním způsobem a takový to jakoby šišlání a ještě uklidňovat, to je obrovský problém, ten pes se bojí ještě víc. Takže ten pes, pokud má strach, tak musí mít oporu ve svém pánovi. Samozřejmě pán se nemůže bát, že pes se bojí. To je obrovský problém. Další věc je ta, že základem je, že ten psík vlastně na nějaké cvičiště, aby vlastně byl v rukou zkušeného kinologa, seznamoval se ze psy, uměl chodit na vodítku, měl základní přivolání, měl doma svoje místo, to znamená, že měl tam prostě nějaký pelech, když mu řeknou, jde na místo, že se na to místo prostě lehne. Je to úplně stejný vychovávat psa, jako vychovávat dítě. To znamená, že každý to zvíře, stejně jako dítě, musí mít své mantinely a pokud ty mantinely má, tak je strašně spokojené. V momentě, kdy to zvíře neví vlastně, co se s ním děje, neumí základní povely, tak pro něj ten život je hrozně těžký. Co týká nějakých medikací, tak medikace jsou samozřejmě možné, ale jako z mých zkušeností prakticky nefungují. Takže určitě bych byla za to, pokud by měli sílu a chtěli, tak vzít psa a jít s ním skutečně na to cvičiště, aby se tam vlastně poradili s těmi cvičiteli, jak se mají ke psovi chovat a to si myslím, že je úplně nejlepší rada.
Zatím jste slyšeli v našem vysílání po 9. hodině většinou mluvené slovo, tak teď dáme prostor Petru Mukovi a zpěvu. 386 355 444, to je číslo, které můžete vytáčet, je to naše telefonní linka, dovoláte se do Českobudějovického studia Českého rozhlasu a právě tohle udělala všechno i naše další posluchačka. Dobrý den.
Dobrý den, tady Hana Klatovsko. Prosím vás, já mám kočičku 5letou. Loni začala ztrácet srst, ne jako až do kůže, ale ona je to taková kombinace obyčejný kočky s norskou lesní kočkou, takže byla taková jako větší, mohutnější a hrozně moc chlupů. A najednou jí začaly ty chlupy ubývat. Zůstala jí víceméně trochu ten ocas. Spodek si nějak vylízala a vršek jí zůstala taková ta podesta hustá, taková ta roztuchaná, načepěřená a ty delší chlupy jí zmizely. Byla jsem u dvou lékařů a ty mi pokrčili rameny. Dali jí krev a nevěděli, čím by to bylo. Jediný vodítko řekli, já jsem se umula ještě jedný kočičky a že by to bylo ze stresu.
Mm-hmm. Děkujeme za dotaz, pokusíme se nějakou radu najít. Naschledanou.
Dobrý den. V podstatě pokud je to samice nebo samec, kteří jsou vykastrovaní, tak tam většinou je příčinou takzvaná hormonální dermatóza druhého typu. To znamená, že té kočce začne padat srst, většinou teda padá končetiny, že ze zadu to je vidět úplně jako podle pravítka vypadaná, vylizují si břicho, padají boky, záda a ty kočky skutečně mohou vypadat tak, že mají jenom zarostlou hlavu a ocas. Na to existuje v podstatě léčba, která se provádí pomocí megestrolacetátu, který v současné době je dostupný pouze v injekcích, ale což není samozřejmě žádný problém. Té kočce se aplikuje injekce, která vydrží, je to individuální hodně u některých koček, třeba 2-3 měsíce, u některých rok, 2 roky, píchá se vlastně do svalu nebo pod kůži, to je jedno. K tomu teda samozřejmě se někdy, pokud ta kočka se neustále líže, se píchnou ještě jednorázové kortikoidy a většinou k tomu zarostení dochází, záleží samozřejmě na tom, jak ta nemoc trvá. Pokud by k tomu zarůstání nedošlo, tak samozřejmě se dá udělat takové vyšetření, pokud se dělali krve, jako je štítná žláza, ledviny, játra, tak pořádku, a které vyšly negativně, ještě ta kočka se může uspat a udělá se biopsie z kůže. To znamená, vezmou se 2-3 vzorky pomocí bioptické jehly, ten otvor vlastně té jehly je od velikosti takový, jakoby to trošku jako bajonet, kterým vyříznete to kolečko, tak 0,5 centimetru, maximálně 1 centimetr, 0,5 centimetr stačí a posílá se to, my to teda posíláme do Brna, kde se vlastně podle struktury té kůže zjistí, o jaký problém se jedná. Ale pokud skutečně se na tu kočku podíváte a je taková souměrně vyliselá, možná dneska kočka už je úplně holá, tak bych určitě doporučovala dát ty dvě injekce, to znamená ten megestrolacetát vlastně po případě z kortikoidy, to záleží na ty kortikoidy, kde se dávat můžou a nemusí, a ta kočka opravdu prostě docela bez problémů a zázračně prostě obroste. Je pravda, že u některých koček to fakt stačí prostě za měsíce, za roky, u některých se to musí opakovat častěji, ale není to problém a těm kočkám se velmi uleví. Výhoda je i to, že ty kočky, jak lížou tu srst, tak mohou mít třeba i zacpaný žaludek, chlupy, pak prostě zvrací jim špatně. Takže pokud krev je negativní, včetně vyšetření štítné žlázy, tak si myslím, že by to mohla být ta hormonální dermatóza toho druhého typu u těch koček, které jsou vykastrované.
Může hrát roli i ten stres?
Stres samozřejmě jo, ale musím říct, že jsem ještě nezažila kočku, která by stresem jako ztratila srst. Třeba se víc zadilizují. Kočky, které mají stres, tak většinou třeba močí tam, kde nemají. To je takový jako typický pro ně. Nebo škodí víceméně, ale že bych zažila kočku, že by vylisla. Samozřejmě možné je všechno, že jo. Ale myslím si, že asi spíše pro podobnou štít, pokud ta kočka je vykastrovaná. Mohou tu hormonální dermatózu mít i kočky, které nejsou vykastrované. To v podstatě záležitost jak kastrátu, tak nekastrátu.
A čím je způsobena?
Chybí tím hormon v podstatě. Každý ten hormon, ať máme kortizoly, estrogeny, testosteron, progesteron, tak každý ten hormon se, hormon štítné žlázy, vlastně tyroxin, se podílí na určité vývojové růstové fázi chlupu. Ten chlup má 4 fáze, kdy roste, a každý ten hormon v podstatě ovlivňuje jinou růstovou fázi toho chlupu. To znamená, že pokud ten hormon chybí, tak ten chlup v podstatě nevyroste. Další věc u těch hormonálních dermatóz, co je strašně důležitý, je, že vždycky je to souměrný. Když se na to zvíře podíváte, tak je to, jak kdybyste mu ta srst padala podle pravítka. Prostě levá, pravá strana jsou stejné.
Tak to byla otázka a odpověď týkající se dermatitidy a teď si vyslechneme dalšího posluchače. Dobrý den. Čeho se bude týkat váš dotaz? Slyšíme se?
Haló?
Ano, jste ve vysílání, no. Můžete se ptát.
Dobrý den, tady Formáková z Hlavice. Paní doktorko, zdravím vás. Já mám máme takovou prosbu. Máme 4-měsíčního štěňátka jezevčíka. Je skvělý ale potřeba bych poradit, jako od naučit, aby nám netahal nohavice, nekousal boty. S tím si opravdu nevíme rady.
Ano, děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Dobrý den, to je přesně, jak jsme se bavili od začátku, prostě dát psovi mantinely, to znamená vůbec se... Myslím si, že ideálně, když se vzpomenete a představíte si různé takové ty filmy, které vidíte přírodovědné, jak kočka nosí koťata, lvice nosí lvíčata, takže prostě za krkem je bafnou, že jo, máme před nás samice, teda samozřejmě u těch psovitech je spíš vezme jako celý do tlamy. A už jenom to, že ho vezme do té tlamy, tak to zvíře jakoby stuhne a zjistí, že se něco děje. Takže pokud to malé štěně okolo vás běhá, skáče, kouše, není nic našího, než prostě, oni všichni říkají noviny, že jo, nepleskat rukou. Myslím si, že než ty noviny najdete, ten už pes už dávno neví, o co se jedná. Takže v momentě, kdy přijde, zakousne se do nohy, stačí ho vzít za tu kůži, za krkem prostě, ale chce jenom ho dá prostě jako na stranu, říct mu, fuj, nesmíš, pokud to udělá po druhý, po třetí, pořád stejně, prostě nesmíš, nedělej to. Je to sice trošku jako u blbých na dvorečku pořád dokola, ale o tom to prostě je. Po momentě, kdy mu řeknete jednou nesmíš a pak po druhý ho necháte zarafnout se, je to špatně. Prostě důsledně, důslednost, základ.
Já si myslím, že tohle se u štěňat vyskytuje poměrně často a nesouvisí to třeba i s těmi prvními zuby?
Ono je to spíš takové jako zjišťování toho terénu, že oni vlastně zjišťují určitou formou hry. Samozřejmě ty zuby taky, ale ty štěňata spíš bych řekla, že oni jsou takový, jakože zkoumají to prostředí, okusují a zjišťují, co prostě jde, co nejde. Je to stejně jako malí děti prostě. Takže zabavit ho, prostě dát mu nějaké hračky, prostě samozřejmě ty, které nemůže sežrat, protože jezevčí se sežerou úplně všechno, na co přijdou. Věnovat se ho mu, prostě hrát si s ním, samozřejmě věnovat mu tu lásku, ale zase na druhé straně mu dát ty meze, kam chceme, aby to štěně se prostě dostalo.
Hostem pořadu Máme rádi zvířata na stanici Český rozhlas České Budějovice je veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Stále se jí můžete ptát ještě několik minut na to, co vás zajímá, na to, co se týká hospodářských zvířat. Můžete si to rozmyslet v průběhu následující písničky. V našem studiu, ve studiu Český rozhlas České Budějovice sedí Lucie, veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Další dotaz pro ní má posluchačka nebo posluchač, ptám se.
Dobrý den, tady je posluchačka z Krumlova. Já bych měla dotaz, máme kocoura asi 8 až 10 let starého a v posledních asi dvou roku nám zvrací a prostě přestane žrát, zvrací, co se žere a nevíme si s ním rady. Nevíme, jestli třeba to není tím, že jsme ho třeba neodčervovali, nebo jak dlouho, nebo v jakých intervalech by se měla kočka odčervovat, taky nevíme. Když jsme s ním asi třikrát u veterináře vždycky mu něco píchli, pak začal žrát. Teď jsem s ním byla zase znovu, zase mu pan doktor píchnul nějaký antibiotika, žral, teď zase dneska mi zvracel, tak já nevím co teda.
Já se ještě zeptám, hubne se, nebo má váhu pořád stejnou?
Ne, hubne.
Hubne, jo.
Tak týden, možná i díl nežere, pak je pomalu kostra z něho.
A kolik vypije tak vody v tu období, když nežere?
To nevíme, protože on je spíš venkovní. Takhle v létě, když je teplo, tak se doma nedrží, přijde jenom dovnitř se nažrat. A jako pije venku, my mu tam dáváme kyblík s vodou, takže tam se podle chuti může napít, ale... Kolik toho vypije, to nemám přehled.
Až jsem zapomněla, jak je starý, kolik je mu let?
No přibližně 8. On se nám přišel sám, se tady u nás usadil, takže jsme si ho sami nepořizovali, takže nemáme přehled, ale tak těch 8 až 10 let mu může být.
Jo, v pořádku, děkuji.
Děkujeme za dotaz, paní Lucie Míková, veterinářka Lucie Míková už pokyvovala hlavou, takže jí nějaké řešení napadlo, snad zabere.
Musím říct, že tedy ten příznaky, co má ta vaše kočka, odpovídají jako spoustě různých nemocí. Z mého pohledu, čím bych teda určitě 100% začala, je vyšetření krve, je to 8letá kočka, takže ledviny, Štítná žláza, která u těch starších koček nad 8 let by se měla vyšetřovat pravidelně, protože kočky na rozdíl od psů mají výrazně zvýšenou funkci štítné žlázy, pokud mají problém, a naopak snížená funkce se vyskytuje velmi výjimečně. Psi to mají obráceně, ty mají spíš sníženou funkci, a pokud je zvýšená, tak to taky není úplně časté. A samozřejmě přirozeně fyziologicky je vyšší funkce štítné žlázy u mláďat než u dospělých a starších jedinců. Takže vyšetření krve, další věcí je ty kočky občas, pokud by se samozřejmě stalo, že ledviny jsou v pořádku, štítná žláza je v pořádku, to odčervení, pokud chytají ptáky, pokud chytají žáby a veškerá zvířata venku, tak těch parazitů, jak střevních, tak plicních, je obrovské množství. Takže my doporučujeme kočky pohybující se venku, stejně jako třeba lovecké psy, které se dostanou víc třeba k těm mrtvým zvířatům než jiné vlastně využití psy, tak odčervení jednou za 3 měsíce. A jinak teda ještě kočky mají občas problém, že jednak teda se vylizují ty chlupy, takže tam může být nějaký bezoáry, pak tomu samozřejmě zvrací v žaludku chlupy. A další věc je, že u koček se poměrně často vyskytují i chronické onemocnění žaludku, jako ty opakující se záněty způsobené vlastně chronickým zánětem žaludku, mají chronický zánět slinivky, mají i takovou takzvanou triáda, se tomu říká, to znamená onemocnění jater, slinivky, žaludku. Kdy ty zvířata vlastně hubnou, zvrací, můžou mít různé nádorové onemocnění, jako různé lymfomy, takže za mě začít vyšetřením krve opravdu poctivě prostě tu diagnostiku a postupnými kroky prostě vylučovat, co tomu kocourkovi vlastně může být za onemocnění. Očervit ho je úplně nejsnažší varianta, kterou většinou ty majitelé sami začínají, že si přijdou pro očervení, zkusí toho zvíře odčervit. Pokud nezabere očervení, tak se postupuje dál.
V souvislosti s jinými onemocněními jsme tady dnes už mluvili o srsti u zvířat. Já se vrátím k tomu původnímu počátečnímu tématu, a to jsou horka. Jak moc chrání zvířata před horkem jejich srst?
Ta srst jsou plemena, teď se třeba vybavuju maďarského vlastně komondora, který má obrovsky dlouhou srst a samozřejmě je schopný být u té jurty na těch obrovských vlastně planinách, pastvinách a tam vlastně hlídat ty zvířata. Takže určitě stejně jako prostě na horáži, určitě dlouhá srst je výborný termoregulační vlastně prostředek. Dneska samozřejmě jsou psi víceméně hýčkaný, mají boudu, bydlí doma, že jo, takže majitelé střihají tam samozřejmě, už je to pro ně pohodlnější. Na druhé straně zase vybavují si psy, kteří, když je vedro, jak jsou úplně vyřízení v té dlouhé srdci, pak když se ostřihají, tak se jim výrazně zásadně uleví, ale je to tím, že ty zvířata jsou v podstatě už nemají to své přirozené prostředí. Takže myslím si, že ta srdce určitě chrání to zvíře, a pokud to zvíře žije v divočině, tak samozřejmě ta srdce má obrovský jako význam.
My jsme tady zatím mluvili jenom o psech, jak bychom je měli třeba chránit před horkem, ale samozřejmě, že horko a ty vysoké teploty snáší špatně i ostatní zvířata. Jak jsou na tom třeba ptáci, křečci, hlodavci?
Je tam taková věc zásadní, kterou si musí ty chovatele hlídat, stejně jako vždycky apelujeme, aby nenechávali psy, kočky v autě, že jo, jiná zvířata, tak obrovský problém je třeba balkon, protože lidi jsou naučený, že prostě dají třeba křečka, morče, činčila, obrovský problém. Na balkón a samozřejmě ráno je tam stín a odpoledne tam je vedro, že jo, a pere to tam, to zvíře se nemá kam schovat, a dokonce si pamatuju i případ třeba suchozemské želvy, která se uvařila na balkóně, takže ptáci obzvlášť. Pták je zvíře, které je strašně choulostivé na cokoliv. Tvrdím, že na ptáka se člověk špatně podívá, už má nějakou nemoc. Další zvíře choulostivé je třeba koza, že jo? Takže veterináři, kteří dělají hospodářská zvířata, tak vidí kozu a říkají, dobře, ta koza se může zázračně uzdravit, stejně jako může hrozně rychle uhynout. Takže obrovský problém. Další věc je zvířata třeba na pastvě v tom horku, že jo? Takže tam ty zvířata musí mít neustále přístup do stínu, přístup k vodě, takže je to fakt strašně důležité. A další věc je ta, že jednak ty zvířata samozřejmě trpí tím, že nemají tu vodu, nemohou se napít. A další věc je ta, že ty chovatelé s tomu mohou mít obrovské problémy, protože bych řekla, že ty lidi dneska i se snaží sledovat ten welfare těch zvířat a hrozně se na to vlastně apeluje, takže určitě si myslím, u kuřat, pokud budete chovat velkochov, kuřat, slepic, tak tam jdou neustále větráky, protože ty zvířata musí mít neustále takový ten stabilní teplotu, přísun toho vzduchu. V momentu, kdy vypadne prostě ve výkrmě kuřat větrák, tak to znamená prostě během pár desítek minut prostě uhynou ty zvířata, protože oni se najednou začnou, stejně tak, jako když tam není teplota správně, oni se začnou slukovat dohromady a vlastně tím se slukují, tak se v podstatě jako umačkají ty zvířata a uhynou. Takže jako opravdu musím říct, že teplo a vlastně takové to vyvážené prostředí je hrozně důležité pro všechny zvířata, stejně jako pro lidi, že?
Takže na to nezapomínejte i v těchto dnech. Řecký dramatik Menandros prohlásil: nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele. Na konci prvního pořadu Máme rádi zvířata vám přeji hodně zdraví a přátel, se kterými vás bude dobře. Snad vám bylo dobře i v naší společnosti. Děkuji veterinářce Lucii Míkové za návštěvu v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu a vám, vážení posluchači, za pozornost, kterou jste zvířecí půlhodince věnovali. Mějte se fajn, znovu za týden se na vás bude těšit Jitka Cibulová-Vokatá. Naslyšenou.
Naslyšenou.